не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина п'ята. Симфонія чи цезарепапизм. Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». У язичницькому Римі імператор вважався верховним жерцем – Понтіфекс Максимус і формально Богом. Імператор Костянтин, виказуючи свою прихильність до християнства, спочатку намагався відсторонитися від цього сану, позиціонувати себе як простого парафіянина. Але серед церковників виявилось чимало охочих впливати на імператора і його наступників. Єпископ при боці цісаря став звичним явищем для християнського Риму, Візантії, середньовічної Європи, та й в наші дні таке ще можна багато де побачити. Таке положення речей завжди було бажаним для більшості церковників. І не тільки тому, що при дворі краще годують і більше платять. Будувати церкви та монастирі, засновувати школи та бібліотеки, започатковувати різні гарні проекти та боротись проти утисків завжди легше, коли король прихильний до слів клірика. Проте такий стан несе за собою дві великі спокуси. По-перше, король може не лише прислухатись до порад кліриків, але й сам давати їм поради. І поради ці можуть плавно перейти у накази. По-друге, церковники також можуть не лише просити в короля допомогти у справі місіонерства чи просвітництва, але й захопити з грою у велику політику. Прикладом останнього може служити історія католицької церкви у середньовічній Європі. Вона спочатку навертала язичників до Христа, потім боролася за свободу від засіхань сильних світу цього, а потім сама почала бавитись у політику. А ось у сусідній Візантії церква опинилася зовсім в іншому становищі. Починалося все красиво. Спочатку Константин почав відверто симпатизувати християнам, потім ініціював Нікейський собор, в якому брав особисту участь. Потім імператор Феодосій проголосив християнство єдиною дозволеною релігією в імперії, заборонив відправу язичницьких культів, привласнивши скарби античних храмів. І ось імператор стає головним покровителем церкви і водночас гонителем язичників і єретиків аріан. Варто згадати уривок з його наказу проти єретиків. Згідно з нашим наказом, усі народи, які є під управлінням нашої милості, мають сповідувати віру, яку передав римлянам апостол Петро. Наступники Феодосія – Аркадій, Гонорій, Феодосій молодший – продовжували політику попередника. Запроваджували нові привілеї для церкви і нові репресії для єретиків, чим підвищували свій престиж у церкві, а імператор Лев І навіть запровадив церковне вінчання на царство і отримав від церкви офіційне право втручатися у рішення церковних суперечок. Слід пам'ятати, що 5-6 століття було добою запеклих теологічних суперечок. Дарма цю добу називають добою Вселенських соборів. І суперечки ці часто дивним чином співпадали з повстаннями у провінціях. Тож, коли їм імператорові дали право вирішувати релігійний спір одним державним гав, церковникам стало легше навертати єретиків, а імператорам, захисникам віри, стало легше приборкувати бунтівні провінції. Єдність церкви – єдність держави. Імператорів тут легко зрозуміти. Проблема в тому, що Східна церква в цьому випадку в обмін на державну підтримку погодилась прийняти на себе функції державозміцнювальної машини. Згадаємо, в той самий час вчитель Західної церкви, святий Августин, у своєму місті Божому писав, що не треба прив'язуватись до імперії, бо християнин має бути перш за все членом церкви, а королі, царі – то все тимчасове. І взагалі нести у світ мир, добро і злагоду повинна церква, а не держава. А ось Східна церква, чи то в погоні за царською милістю, чи то від щирого бажання врятувати імперію від розпаду, погоджується. Найбільш яскраво це проявилося за часів імператора Юстиніана, одного з найвидатніших правителів Візантії, який увійшов в історію і як великий завойовник, і як будівничий Софійського собору, і як покровитель церкви, і як автор відомого кодексу законів, в якому про церкву пишеться так. Найбільші блага, які дарували людям милість Божа, є священство і царство. Перше дбає про Божі справи, друге керує і турбується про людські. І обидва вони, походячи від єдиного джерела, є прикрасою людського життя. Тому ніщо не лежить так на серці в царів, як честь священників. які зі свого боку служать їм, молячи за них до Бога. І якщо священство буде в усьому влаштоване і угодне Богові, а влада буде по правді правити державою, то буде повна згода, грецькою мовою симфонія, між ними в усьому. Тому ми докладаємо великих зусиль для збереження правдивих догматів Божих і честі священства, намагаючись отримати через це великі блага від Бога. Звучить красиво. Але, як визнає сам Юстиніан, повна симфонія наступає тоді, коли і священство живе за Божими заповідями, і коли держава править по правді. Проблема в тому, що таке трапляється відносно рідко. Коли на троні сидить Арагорн, а патріарх у нього Гендальф, тоді так, симфонія між ними повна. Проте навіть у Толкіновському Середзем'ї небагато було таких королів, а в історії нашого світу їх ще менше. Не кажучи вже про те, що і патріархи з єпископами не завжди бувають на належній висоті. Сам Юстиніан прославився тим, що осліпив свого найкращого полководця Велізарія, який не раз рятував його від заколотників, а підтримка імператором церкві вилилася, за словами літописця Прокопія Кесарійського, ось у що. У християнській вірі він був твердий, але і це обернулось погибелью для його підданих. Він дозволяв священнослужителям безкарно утискати сусідів, і коли вони захоплювали землі, суміжні з їхніми, він розділяв їхню радість, вважаючи, що тим проявляє своє благочестя. Тобто цар кришує, кажучи сучасною мовою, церкву, а церква звеличує царя. Красномовна пам'ятка такої симфонії – Софійський собор. Не стільки храм, скільки символ величі і престижу імператора. І ні до чого доброго це не доводить. У своєму кодексі Юстиніан визнає, що робить усе, що в його силах, для збереження правдивих догматів Божих. Тобто адміністративними чи навіть силовими методами переслідує єретиків і підтримує правильну віру. Знов-таки за допомогою адмінресурсу. Саме Юстиніанові належать сумнозвісні слова про те, що справедливо позбавити земних благ тих, хто неправильно поклоняється Богові. І з єретиків досить того, що вони живуть. Як наслідок, церква потрапляє у повну залежність від прихильності імператора. Звідси виходить перший закон спонсора – хто платить, той і замовляє музику. Венценосний спонсор і покровитель рано чи пізно попросить урочисто похвалити його чи підтримати правильний партійний рух. Цар спочатку де-факто, а потім і де-юре стає головою церкви. Протягом історії Візантії імператори з імператрицями офіційно підтримують ту чи іншу партію в церкві, палять чи захищають ікони, ставлять чи скидають патріархів з єпископами. І що цікаво, на усіх візантійських фресках чи мозаїках імператорів зображують з німбами, як святих. Не тому, що ромейські василевси являли собою приклад благочестя. Ні, серед них взагалі важко знайти персонажа, який не вбивав попередника чи конкурента. Просто імператор, голова і покровитель церкви у силі свого сану вважався істотою у теологічному значенні вищою. Типовий приклад – хрестоматійна історія з імператором Михаїлом, який у 9 столітті скинув патріарха Ігнатія і поставив замість нього Фотія. Або Флорентійська унія 15 століття, на якій імператор Іоанн VIII змусив церковників підписати унію з Римом. Церква звикла в усьому залежати від царя і, як наслідок, припинила бути самостійною силою, стала нездатною самотужки вирішувати зовнішні чи внутрішні проблеми. Великий філософ Володимир Соловйов констатував цей факт ось так. Візантійська ієрархія знаходилась в постійній залежності від імператора. Государственная церковь, окончательно порабощенная светской властью и существующая только по доброй ее милости, тем самым отрекается от своего духовного могущества. Подібним чином описував це Миколай Бердяєв. Восток признал царя земным заместителем Христа, и человека этого почти обоготворили. На жаль, така нездорова модель відносин церкви з державою притаманна не лише Візантії. Коли у 1517 році в Європі почалась реформація, молоді протестантські конфесії швидко потрапили у залежність від своїх вінценосних покровителів. Недарма після довготривалих релігійних війн католики і протестанти ділили землі за принципом «ius regio, eius religio», чия влада того й віра. Недарма в Англії і в наші дні головою церкви офіційно вважається королева, та й загалом у більшості протестантських країн застосовується те саме правило. Та й не лише протестанти цим страждали. У католицькій Франції під гаслом винищення єресі захищали цілісність країни від сепаратистів протестантського півдня, а католицька Іспанія під гаслом захисту істинної віри переслідувала мусульман з євреями, в яких вбачала загрозу знов-таки цілісності країни, і воювала проти повсталих Нідерландів. Але принаймні католики у своїх гріхах урочисто покаялись. хоча і лише у 2000 році. Ну а після падіння Візантії найкращим прикладом державно-церковної симфонії є Росія від часів Івана III і до наших днів. Перейнявши від візантійців поганий приклад, московські митрополити робили все, аби сакралізувати постать великого князя, зробивши з нього наступника візантійських василевсів. Православні історики кажуть, що на то вони мали причину сплотити росіян у єдиний народ, давши їм національну ідею, і тим самим захистити від татар та інших сусідів-супостатів. Можливо, певна рація в цьому і є, але почалося це все з брехні, а завершилося досить сумно. У 16 столітті з'являються легенди про походження московських князів від римського імператора Августа, про коронування імператором Константином Мономахом Володимира Мономаха, ну і про те, що Москва є третім Римом, головним острівцем істинної віри у морі Єресей. Потім був Петро І, який за допомогою Феофана Прокоповича офіційно проголосив себе головою церкви і розігнав патріархат. Був Константин Побідоносцев, який вважав головною місією церкви захищати самодержав'я. І зараз маємо РПЦ, яка вголос каже про Візантійську симфонію як про ідеал відносин між державою та церквою. Ну і дещо з радянських часів майже усі священики мають КДБшні погони. Своєрідною реакцією на таке здержавлення церкви були ченці у Візантії чи меноніти у Європі 16-17 століть, російські старообрядці чи пустельники, але на загальну систему вони вплинути не могли. На тлі усіх цих церковних негараздів цікавою є доля українських греко-католиків. Протягом усієї своєї історії наша церква позиціонувала себе як національна церква русинів-українців. Саме унійні священники і єпископи підтримували чи навіть ініціювали народне просвітництво і національне відродження на Західній Україні від Іпатія Потія і до Андрея Шептицького і Йосифа Сліпого. Можна сказати, що як православна церква у Візантії чи Росії погодилася стати цементом, що зміцнює держави, так у ГКЦ свідомо стало цементом, який почав скріпляти українців Галичини у націю, за що і отримала і гоніння в СРСР, і плівки від пропагандистів усіх мастей. Звісно, ця тема заслуговує на окреме дослідження, але варто зазначити кілька речей. По-перше, греко-католики ніколи не переслідували інакодумців, навіть священиків-москофілів не позбавляли сану. А по-друге, поки у Візантії чи Росії церква орієнтувалась на монарха і стала частиною державного апарату, наша унійна церква завжди намагалася бути церквою не держави, а народу. Не те, щоб це було виключно наслідком великої мудрості чи героїчних чеснот наших ієрархів. Просто в українців своєї повноцінної держави не було з 14 століття. Тож ми не мали царів, яких могли би сакралізувати в обмін на тепле місце обіг престолу. Бог оберіг від спокус. У наші дні, коли є і держава, і престол, така спокуса є. Але дивлячись по політиці і Любомира Гузара, і Святослава Шевчука, і інших єпископів на місцях, церква ця поводиться досить виважено і мудро. Урадники до президента чи навіть мерів не проситься, у політику не лізе і героїчно відрізняє служіння народові від служіння цареві. Тобто давній симфонічній спокусі у ГКЦ поки що не піддається. Сподіваємося, що і не піддасться.